kabati sadde ture waransi motumma federala etiopia nanno tigraye ga tokko ka dum fate jiru addabli summa ummata tigraye giddut geggesam nanno le etiopia gama kaaba kabrotille baballate yaddo biyetti daran tasgabbid absisu umejira presidenti nanno amara dargaggon hundinu mesha kasani kagara danga amaratti seena jiratti injedan addabli summa ummata tigraye kana butirra takkadulan waamicha yesani jiran imma kanarratti intalan games ka VOA Muhammad Elshanawi dabbat African Center for Strategic Studies yukan Walta Africa ka qoranno tarsimo jedamu director katan Joseph Sigil Walinga Fifth Day Gegesen tujubetu ikedesa
Walta qoranna tarsimo Africa of director kanta an Joseph Sigle sochin TPLF garananno amaraf afaritti sossou kanama jeku jedani TPLF nanno tigrayto achu qofawtontan Halella sana gara kutale Ethiopia kabrotis baballisu feda jedan kanaf caasa federala Ethiopia ratte iba uma akuma yadatam Ethiopia amfalanno biyolesa kutale biyetti bakkalollin jirre ke sattigegge sete jirti jedan kanaf gara demokrasi titarkam finto koyo ademam barbaachi sature jedaniru kunnu kuma tijjirama siyasaf wala bumma civili kanero mummichi ministera Abiy Ahmed ango qabatan walin kan dufeda kanaf Lolli Tigray keessa hammaachuun caasaa federaala guutummaa Itoophiyaa irra dhiibbaa kaa'uuf deema jedheen yaadaa jedhan. Joseph akka jedhanitti jalqabarra mootummaa federaalaaf deggersi ture. Naannolee kabroonis tattaaffii dhiibbaa Tigraay keessa ture deggiranii turan. Miseensummaa waraanaattis fedhaan kan makaman turan. Yeroo gabaabaa keessatti ba'iin tokkoome ni mul'ata jedheen yaadaa jedhan. Haa ta'u malee dhiibbaan mootummaa federaalaa irra jiru guddataa innaa adeemu laaffinni caasaa federaalaa keessatti argamuu mala. Mootummoonni naannoos karaa ofii qabatanii dantaa ofii eeguutti bobba'u malu jedhan. Humnoonni Tigraay sochii isaan godhan sablammoonni Itoophiyaa keessaa ofiin of bulchuuf akka kaka'an gochuu malaa gaaffii jedhuuf Joseph Sigleennaa deebisan eeyyee sun yaaddoo jalqabaa innaa Tigraay filannoo boodatti harkifate fudhachuu diddeef bara 2020 keessa bulchiinsa ofii ishee mirkaneeffatte ture haa ta'u malee sun hin taane. Naannolee kabroon caasaa federaalaa deggeruu isaaniif dinqisiifatamaniiru jedhan. Humnoonni Tigraay gara Affaaritti siqaa deeman naannoon sun Tigraay gama bahaa bakka isaan loltoota Amaaraa kanneen waraana federaalaa waliin lolan irratti fuulleeffachuuf karoorfatani. Affaar immoo daandii gurguddaaf daandii baaburaa Finfinnee waliin buufata doonii Jabuutii wal agarsiisutu keessatti argama. Humnoonni Tigraay muuxannoo bara 1991 mangistuu Haayilemaariyaamiin aangoorraa darbame irratti hundaa'e kaayyoon isaanii maal fakkaata gaaffii jedhuuf Joseph innaa deebisan yeroo kanatti kaka'umsi hooggana Tigraay kana jechuun ulfaataadha. Haleellaa Affaar irratti raawwatamu daandii gara Tigraayitti geessu banuuf isa jedhuun sirriidha jedhanii falmu. TPLF kaayyoon isaa kabroon maal inni jedhu gaaffii keessa jira jedhan. Kanaaf gareeleen martinuu addi bilisummaa uummata Tigraay ka'ee Finfinnee seenuudhaan bulchiinsa mangistuu dhiibuu isaanii yaadatu. Dhumarrattis waggoota 30 garee sabxiqqaalee aangoorra akka turuu fi uummata Itoophiyaa inni kan dhalattoota Tigraay irratti komii akka qabaatan taasise jedhan. Daayirektarri waaltaa qorannoo tarsiimoo Afrikaa Joseph itti fufuudhaan humnoonni Tigraay lafa isaanii lola dura ture deebifachuu yoo danda'an bu'aa tarsiimoof siyaasaa argatan jechuudha jedhan.
First off, I think it's important to recognize that western part of Tigray.
Dusse naannoon dhiha Tigraay kan humnoonni naannoo Amaaraa keenya jedhan bakka akkaan tarsiimoodha. Sababiin isaas kutaa Tigraay Sudaan waliin wal daangis waan ta'eef. Kanaaf daldala Tigraayiif dhiheessii naannoo sanaa akkasumas karaa hawaasi addunyaa gamasittiin dhaqqabudha jedhan. Joseph itti dabaluudhaan akkas jedhe.
Tigray otherwise is bordered by Ethiopia in the south and Eritrea in the north and east.
Tigraay sana malees gama kibbaan Itoophiyaa gama kaabaaf dhiyaan immoo Eertiraa waliin wal daangessiti. Kanaaf marfamtee jirti. Naannoon sun naannoo tarsiimoo barbaachisaadha jedheen yaada. Akka siyaasaatti yoo ilaalle yoo lammiiwwan Tigraay qabiyyee isaanii deeffachuuf yaalaniif innaa kanas mootummaa federaalaaf humnoota Eertiraan miidhaa isaanirra ga'e mul'isuu yoo jalqaban deeggarsa sadarkaa addunyaa argachuuf akkasumas kaayyoo isaaniif falmuuf ejjennoo cimaa qabaatu jedheen yaadaa jedhan. Kanaaf akkan yaadutti jedhu Joseph akka kanaan furmaata siyaasaaf lola dhaabiinsa labsuuf ejjennoo cimaa ta'e qabu. Kun walitti bu'iinsa sana dhaabuuf daandii gabaabaaf ifaa ta'uu danda'a. Qabiyyee haaraa qabachuuf akkuma isaan deemaniin haalli isaa daran walxaxaa ta'ee furmaata argamsiisuu irraa fagaata jechuudhaan ዳይሬክተር ሩዋልታ ቆራኖ ታርሲሞ አፍሪካ ጆሴፍ ስግሌ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኢብሳኒሩ